Gepleýär Azatlyk Radiosyň. Aşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şu 2020-nji ýylyň 25-nji fevraly hepdeniň seýşenbe günü. Eferde habarlar günleligi şu programmamyzda. Dowarlardan owlak budy almak mögtümünün öňýany serdarly çarwadarlar şertlerden şikayet edýärler. Türkmenistanda ýene bir Yegowa şaýady türme tutsaglygyna hökm edildi. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölümine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sähra tanış edýärin. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump koronavirusa qarşı görüşmek üçün Kongresden 2,5 milyard dolar sorar. Bu vaka virusu ilen keteleyen adamların sanının artmağının 24. fevralda Birleşen Ştatlardan başlap tə İtalya ve Germania çenli maliye bazarlarını hopukturan mahalına qavat geldi. Aktam Trump'ın soracak maliye seriştesinden 1 milyard Amerikan doların halkı virustan qoruma ve sancım etmeye niyetlenen vaksinanı işlep tayarlama üçün ulanılacaktığını aytdı. 25. fevralda berilen resmi maglumatlara göre koronavirus dünyada 80 mingden gowrak adama yokuşdu ve bu virus sebäpli 2700 çemesi adam öldü. Maliye seriştesinin galan bölüğü tayarlık ve gaýtawul bermek çärelerine şeýledi, incamları satın almağa sarp edilir deyip Aktamın Büdjet Edarasynyň Medpowat Wekili Rachel Samuel aýtdy. 24. fevralda Wall Street aksiýalary 7 derecede pesagaşdy. Şol günü Nevit'in bahalary hem aşaklady. Germaniýanyň esasy söwda platformasy yani Frankfurt DAX 4.1% aşaklama bilen tamamlandı. Milan'ın birjasındaki esası indeks ortaça 5.14% pesagaşdy. Britaniýanyň Aşgabatdaky ilçesi Hugh Philpott özüniň Twitter sosial ulanmadaky sahypasynda Türkmenistanyň häkimetlerini goşudyrmak üçin de media adatlygyna goldaw bermekde öwdi. Britaniýa ilçesiniň şeýle tweet paýlaşmagyny onuň 24-nji fevralda Türkmenistanda sosial medianyň bökdünçüsi doly işleýändigi we açykdygy barada gelen netijesi sebäp bolupdyr. Ýöne Adatlyk radiosynyň ýurdyçynyň habarçylary ilçe Philpott'un netijelerini hakykata gawat gelmeýändigini aýdýarlar. Häzirki wagt Italiýada olan Britaniýa ilçisi 24-nji fevralda özüniň Twitter sosial ulanmadaky sahypasynda ýazan beýanatynda şeýle diýýär. Şuň Türkmenistanda sosial media doly işleýän we açyk ýaly bolup görünýär media adatlygyny goldamak üçin şeýle ören pozitiw hereket. Ýöne Adatlyk radiosynyň habarçylary ýurtda sosial media saýtlarynyň tas ählisine VPN saýtlarynyň kömegi bolmadan girip bolmaýandygyny aýdýarlar. Şeýle de Britaniýa ilçisiniň ýazan tweetiniň garaşsyz habar saýtlary we sosial media ulanjylarynyň ençemesi hem ýalany çykardy. Adatlyk radiosynyň Beýik Britaniýanyň Aşgabatdaky ilçhanasy bilen habarlaşyp, kommentary almak synan şyklary netije bermedi. Tanymal gadak raýat aktivisti Dulat Agadil Gadagsanyň paýtagty Nur Sultan şäheriniňki deslapky tutsakhanada saklanýan mahaly aradan çykdy. Bu waka aktivistiň yerli polisiýa hasabat bermek barada suwdyň çykaran kararyny yerine ýetirmändigi aýdylyp, onuň tutsak edilmeginden bir gün soňra gawat geldi. Nur Sultanyň polisiýa departamentiniň 25-nji fevralda beren maglumatyna görä, wakadan bir gün öň 43 ýaşyndaky Agadil hasabat bermek baradaky düzgünü bozandygy üçin deslapky tutsak hana yerleştirildi ve suudu silamazlıkta ayplandı. Beyanatta aktivist 24. fevralda giyişlik tutsu edilen mahalı onun serhoştuğu ve ençime saat son yürek neyasadlığından ölündüğü aydılyar. 24. fevralda giyişlik Agadil'in dostları Facebook sosyal ulumunda video çap ettiler. Videoda rahat erneşinlaki adamların Agadil'i öyünden zorluk bilen çıkarayandığını onun elini kandırlap alıp gidiyendiğini görse olyar. Polisiyanın köpçülüğe yayradan beyanatının iddianı Agadil'in onlar çatar taraptary ýurdun içeri işler ministrliginiň öňünde ýygnanyp aktivistiň ölümi barada has jekmejek maglumat bermegi talap etdi. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow nowatdaky iş maslahatyny geçirip, beýlik meseleler bilen bir hatarda mögsümleýin owa hojalyk işleriniň ýerine ýetirilşini gözegçilikde saklamagy tapşyrdy. Türkmen döwlet habarlar agentliginiň maglumatyna görä, 24-nji fevralda geçirilen sanly video aratnaşyk arkaly iş maslahatyna Aşgabat şäheriniň we welaýatlaryň häkimleri gatnaşdylar. Maslahatyň dowamında Türkmen prezidenti häkimlere maldarçylyk hojalyklarynda dowarlardan owlak guzy we düýelerden köşek almak mögsümini maçlıklı geçirmeyi şeyle hem kartoşkanın yağını yer almanın ve beylikü ova hocalık ekinlerinin ekşini öz vaktinde tamamlamağı tavşırdı. Prezidentin bu çıkışı levapta kereneçilerin devlet tarafından üpçün edilmeli tohumluk kartoşkanı özlerinin satın almalı bolyandığı ve serdarlı çarvadarların yurdun maldarçılık buğdağınlağı şertlerden şikayet ediyendiği barada haberlerin gelip koğuşayan mahalına kavat geldi.